Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dziękuję wam, że dzięki waszemu wsparciu i dzięki waszym głosom przez ostatnie 5 lat mogłem współuczestniczyć na tym niezwykłym urzędzie, jakim jest Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, w prowadzeniu polskich spraw.
Podle původního plánu mělo Polsko touhle dobou znát jména těch, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Plán ale nevyšel. Po dlouhých dohadech se totiž v neděli nehlasovalo. A proč? Protože o tom rozhodli předsedové stran polské koalice, řadoví poslanci Jaroslav Kaczyński a Jaroslav Gowin.
Jak to teď bude s asi 38 miliony Poláky? Kolem chaotické situace v Polsku vyvstává plno otázek. Kromě té úplně základní, tedy kdy budou volby, třeba i ta, jestli současný zmatek nevytvoří do budoucna nebezpečný precedens.
To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí Seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová
a Eva Soukyníková. Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
Je to skutečně tak, vaše volání se vyplnila. Z Checkpointu je plnokrevný podcast, takže naší 10-minutovku teď každý týden najdete nejen na Seznam zprávách, ale taky na Spotify a dalších streamovacích službách.
No a na takovou oslavu jsme si tentokrát pozvali hosta, živého hosta, ale to až za chvilku. Teď se mrkneme na to, co se děje ve světě.
Mnohé evropské státy, včetně Česka, uvolňují přísná protipandemická opatření. Otevírají se základní školy nebo kadeřnictví. Nejrychleji postupuje Rakousko, které se už chystá i na otevření restaurací a hotelů.
Naopak ve Velké Británii plánují otevření hospod a restaurací až na červenec. Celkově je na britských ostrovech uvolňování o dost pomalejší než třeba ve střední Evropě. A to i kvůli vysokému počtu nakažených a obětí koronavirové nákazy.
Také ve Spojených státech pandemie pomalu ustupuje. A přestože denně za oceánem na COVID-19 stále umírají stovky lidí, prezident Trump také plánuje uvolňování. No a hlavní epidemiolog dr. Fauci je aktuálně ve 14-denní karanténě.
Minulý týden svět oslavil 75 let od konce druhé světové války v Evropě. Zatímco Vladimír Putin svoji velkolepou vojenskou přehlídku kvůli koronaviru zrušil, běloruský prezident Lukašenko ji uspořádal v plné parádě.
Možná si vzpomenete, že loňské maturity v Polsku narušila série bombových poplachů. Tisíce vystrašených maturantů muselo během vyplňování testů opustit budovy a vrátit se až poté, co bylo jasné, že šlo o planý poplach. Rok poté se zjistilo, že stopy těchto výhružných zpráv vedou do Ruska. Podle zdrojů soukromého polského rádia RMF FM jsou autoři celé akce napojeni na ruskou rozvědku GRU.
A právě do Polska se vydáváme v tomto díle Checkpointu. A s námi tu ve studiu sedí Filip Harcer, náš kolega ze zahraniční redakce.
Filipe, vítáme tě v Checkpointu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Situace v Polsku je poměrně složitá. Pojďme si ji tedy zkusit shrnout na začátek. Volby se měly konat, ale nekonaly. Na poslední chvíli hlasování zatrhli předsedové koaličních stran Kaczyński a Gowin, jak už tedy bylo řečeno. Tomu předcházely celé týdny dohadů o tom, jak by měly volby vypadat. Stát ale nedokázal pružně zareagovat na koronavirovou pandemii a zajistit Polákům bezpečné hlasování. Filipe, na čem se tedy minulý týden Kaczyński s Gowinem dohodli?
Oni, tedy předseda Jaroslav Kaczyński, předseda strany Právo a spravedlnost a předseda Jaroslav Gowin, předseda strany Dohoda, která je menší koaliční stranou, protože v Polsku vládne trojkoalice s dominantním Právem a spravedlností, tak oni se dohodli pár dní před volbami, minulou středu večer, myslím, těsně po prezidentské debatě ve vládní televizi na tom, že ty volby se prostě neuskuteční. Nemají k tomu žádný právní rámec, ani ústavní zákon, ani jiný zákon. Prostě řekli, že ty volby se konat nebudou, respektive, že se nebude hlasovat, ale že ty volby vlastně de facto proběhnou. A že o tom pak má rozhodnout nejvyšší soud a má je zneplatnit a tím by se vlastně celé ty volby opakovaly.
Ve hře ale původně byly různé scénáře. Bylo jich opravdu několik. Třeba, že se bude hlasovat korespondenčně.
Těch scénářů nakonec těsně před těmi volbami bylo třeba 10 nebo 15. Důležitý je ten vývoj té situace, že vlastně Právo a spravedlnost odmítalo vůbec ze začátku, když se celá ta situace s tou epidemií rozjížděla, nějak s těmi volbami hýbat. Říkalo, že všechno bude bez problémů a že se uskuteční normálně první kolo tedy 10. května a druhé kolo případně o 14 dní později. Později s tím nárůstem případů a tím rozvojem té situace, jak se to velmi rychle vyvíjelo, s tím omezením a nárůstem nemocných, tak dospěli k názoru, nebo změnili rychle zákon a zavedli korespondenční hlasování pro lidi od 60 let. No a o týden později to změnili tak, že zavedli všeobecné hlasování korespondenčně, čili neměly být otevřeny volební místnosti a mělo se hlasovat jenom poštou.
Říkal jsi, že tou hlavní stranou trojkoalice je Právo a spravedlnost. Tato strana třeba chtěla volby v květnu. Jak se k tomu staví ty ostatní strany nebo opozice?
Ona ty volby v květnu chtěla. Důležité je říct, že ten květnový termín té straně vyhovuje kvůli tomu, že aktuálně prezident Andřej Duda, který tu funkci obhajuje, má docela vysokou podporu. Byl hodně vidět v médiích, byla to ta krizová situace, když vždycky politikům ještě ta podpora vyroste. Naopak upozaděná je ta opozice, protože to se nezmůže na tu kritiku, není ani vidět. Neřeší se ty normální politické záležitosti. Čili proto oni chtěli ty volby teď pravděpodobně, ale hlavu se postavila ta strana Dohoda, ta menší koaliční strana a její předseda dokonce už jmenovaný Jaroslav Govin rezignoval z funkce ministra pro vysoké školy a z funkce vicepremiéra na protest a oni odmítli ten květnový termín voleb a žádali jejich odložení. Opozice zase na druhou stranu chtěla ty volby legálně odsunout tak, že se vyhlásí buď výjimečný stav, anebo stav živelní pohromy, což by automaticky ten termín voleb o nějaké týdny v závislosti na trvání, na délce toho stavu výjimečného nebo stavu živelní pohromy posunulo. Případně se ještě nabízela možnost třeba rezignace prezidenta Andřeje Dudy těsně před těmi volbami, protože tím by vlastně ten volební cyklus začal na novo. Takže takhle legálně to chtěli udělat. A ještě ve hře byl návrh na ústavní změnu, která by ty volby odsunula o rok nebo o dva a prodloužila v období toho stávajícího prezidenta Andřeje Dudy, ale už by mu neumožnila kandidovat znova za 2 roky.
Jak už jsme zmínili na začátku, tenhle chaos v Polsku vytváří takový nebezpečný precedens. Jednání politiků je daleko za hranou právního státu a připomíná spíš autoritářský režim než demokratickou zemi, navíc členský stát Evropské unie. A bedlivě tak Polsko sleduje i Evropská komise. Co ale to dění z posledních pár týdnů znamená pro polské právo?
Já bych neřekl ani autoritářský režim, ale spíš trošku banánovou republiku, vypůjčil bych si tady ten výraz, protože ten stát naprosto selhal, nebyl schopný dva měsíce reagovat na tu situaci, která se prostě řítila. Ten vývoj byl samozřejmě překotný, ale tam šel ten politický zájem před zájem na ochranu obyvatel. A nakonec to vyústilo v to, že se jsou to skutečně řadoví poslanci, kteří za to rozhodnutí vlastně nemají žádnou odpovědnost, ale ten vládní tábor je poslouchá, tak oni se prostě rozhodli politickou deklaraci o tom, že to hlasování neproběhne. Ale nebyl přijatý žádný zákon, není žádný ústavní důvod pro to, žádné odůvodnění nebylo, prostě jenom vláda přijala usnesení, že ty volby se konat nemůžou a později ho stvrdila v neděli večer státní volební komise, která řekla, že ty volby se nekonaly. Ale není žádný důvod, proč by se nehlasovalo. A ten precedens je v tom, že to je to vůbec poprvé a já nevím, může nastat nějaká jiná krize nebo se nějaká krize vyvolá pro to, aby se třeba odložili takhle parlamentní volby, že se prostě řekne, že se hlasovat nebude. No v právním státu tohle to není možné hledat ty důvody až zpětně. Tam přece musí být jasně nastavená pravidla, která se dodržují a jasně vyvozená politická zodpovědnost, která pravděpodobně bude muset být nějakým způsobem vyvozena, pokud tedy prokuratura a soudy, které jsou v Polsku terčem kritiky Evropské komise, respektive zasahování politiků do justice, terčem kritiky Evropské komise, vyvodí tuhletu zodpovědnost za tenhle ten krok, protože prostě se nekonaly volby.
A ty jsi přesně o tomhle minulý týden mluvil s eurokomisařkou Věrou Jourovou, která se vlastně zabývá těmi evropskými hodnotami. Poslechněme si, co ti k situaci řekla.
Musím říct, že organizace voleb na národní úrovni, ať už jsou to prezidentské nebo parlamentní a další, je v kompetenci národních států. V momentě ale, kdy jsou překročena ta základní pravidla, ty principy, tak je to samozřejmě otázka i legitimity takových voleb, a to si právě myslím, že teď měli na mysli ti polští zákonodárci, pokud se rozhodli to posunout.
Mluvíme-li ale o volbách, je potřeba si představit jejich jednotlivé kandidáty. Favoritem neuskutečněného prvního kola byl současný prezident Andrzej Duda.
Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły.
Kto są ci dalsi?
Je celá řada těch kandidátů mezi ty nejdůležitější nebo s tou nejvyšší podporu, protože nedávno vyšel nový průzkum, koho by Poláci v tu neděli opravdu volili. Teďka to vychází tak, že Andřeje Dudu by volilo zhruba 45% z nich, čili pravděpodobně by se muselo konat druhé kolo, když nějaká šance na vítězství v prvním tam pořád je, ale ty preference mu svým způsobem klesly třeba o 5% bodů. A tím druhým kandidátem, který získal nejvyšší podporu, je Šimon Hołownia. To je publicista, takový katolický publicista, ale poměrně liberální, a on je velmi známý, protože v největší polské soukromé televizi TVN moderoval dlouho talentovou pěveckou soutěž a moderoval jí, myslím, ještě loni. A oznámil tedy kandidaturu, a těsně za ním je v tom pořadí předseda agrárníků Władysław Kosiniak-Kamysz, což on byl politik, nebo dlouhodobý je politik, byl i ministr v Tuskově vládě, a ten je s nějakými 16-17% zatím Hołownią. Naopak propadla úplně kandidátka té největší opoziční strany občanské platformy Malgorzata Kidawa-Błońska. Ona je místopředsedkyně parlamentu a v těch parlamentních volbách na loni na podzim byla vlastně volební lídrině té občanské platformy. A ta původně podle těch lednových nebo únorových průzkumů měla dobrou šanci na to dostat se do druhého kola s Dudou, případně ho porazit. Podle některých těch průzkumů to bylo poměrně vyrovnané. Teď ale má podporu jenom 5% a může, nebo kolem 5%, což je obrovský propad, a může to mohl to způsobit ten její přístup, protože ona tak nějak vlastně říkala, že kandiduje, ale sama k těm volbám nepůjde, vyzývala k bojkotu, ale pak zase ne, a bylo to celé takové zamotané. Takže ji nakonec předběhl v té podpoře i kandidát krajní pravice Krzysztof Bosak, který má kolem 7%, tuším.
Shrnuli jsme to, co se aktuálně děje u našeho severního souseda. Každý den se situace dál vyvíjí a nikdo moc neví, kdy Poláci opravdu vhodí svůj hlas do urny. Stále tak zůstává více otázek než odpovědí. Jedna z nich je, kromě samotného procesu voleb, co se vlastně bude dít dál. Prezidentské volby se budou muset někdy opravdu konat a určí, kam se bude Polsko ubírat dál. Představme si, že se volby opravdu budou konat a vyhraje dosavadní prezident Duda. To je scénář, který si asi všichni umíme představit. Kam se, a teď se dostáváme do té roviny spekulací, kam by se Polsko vydalo, kdyby vyhrál jiný kandidát?
Záleží samozřejmě, který by vyhrál, ale byla by to každopádně komplikace pro Jaroslava Kaczyńskiego a pro tu jeho pětiletou vládu, protože oni teďka ovládají tu vládní většinu. Komplikace po těch loňských parlamentních volbách je to, že nemají většinu senátu, mají většinu dolní komoře, ale tu většinu, opoziční většinu senátu můžou přehlasovat. To senátní veto prostě ve sněmovně pohodlně přehlasují, pokud teda drží ta trojkoalice při sobě, což teďka byla krize. Ale pokud by ztratili prezidenta, tak ten prezident má daleko silnější pozici v tom polském systému než českém a má 3/5 veto, které by už přehlasovat pravděpodobně nemohly. Čili by to znamenalo stopku pro všechny jejich systémové změny, justice a vlastně fungování státu, který si ta vládnoucí strana utváří k obrazu Jaroslava Kaczyńskiego. Takže byl by to velký problém, a ta funkce prezidenta je pro tohleto klíčová, protože prezidentské veto de facto znamená stopku těm změnám, a Jaroslav Kaczyński si to moc dobře uvědomuje a proto je možné, jsme v té úrovni spekulací, ale je to vlastně vysvětlení nejpravděpodobnější, že se snažili ty volby opravdu udržet v tom původním termínu a konat je co nejdřív a za každou cenu, i kdyby to měly být tedy ty obálkové volby, u kterých nakonec ten stát je nedokázal zorganizovat tak narychlo.
Komplikovaná a chaotická volební situace kvůli koronavirové pandemii nezasáhla jen Polsko. Například v Srbsku řeší vlastně podobný bezprecedentní problém. Prezident Vučić vyhlásil parlamentní volby původně na konec dubna. Přesunuty jsou zatím na červen. Už před rokem ale opozičníci oznámili, že budou volby bojkotovat. Podle nich volby nelze uspořádat demokraticky a férově.
To už je pro dnešek všechno a my ti, Filipe, moc děkujeme, že jsi byl dneska hostem Checkpointu.
Taky děkuju, naslyšenou.
No jak už jsme řekli, nově nás i tedy další podcasty z produkce Seznam zpráv, Stopáž, Angličana nebo Vlevo dole najdete kromě našeho webu také na Spotify a jiných podcastových aplikacích.
Můžete nás tam sledovat a žádný díl Checkpointu vám neunikne. Ohodnoťte nás a samozřejmě sdílejte, jestli vás Checkpoint baví.
Za týden se uslyšíme s dalším dílem. Ze Smíchova vás zdraví Jolana
a Eva.
Thank you.